federaciji postoji savezna federalna vlast i vlast federalnih jedinica, a time i mogućnost sukoba oko podele nadležnosti između njih. Ustavni sud se tu pojavljuje kao organ i autoritet koji treba da kaže koja je od vlasti u sporu nadležna, savezna ili posebne, federalnih jedinica. Šta više, i sam Ustavni sud Austrije je imao prvenstven zadatak da štiti federalni poredak, bude njegov garant i čuvar, što je opredelilo i sam njegov nastanak. V. Izborni sporovi važnu funkciju ustavnih sudova čini i njihovo odlučivanje o regularnosti izbora, i to kako parlamentarnih, tako i predsjedničkih. Tu se oni izjašnjavaju o zakonitosti izbora, sticanja mandata ili funkcije ili njegovog prestanka. Ova zaštita izbornog prava nije ista u svim ustavnim sistemima, negde je šira, a negde uža, s tim da se posebno ističe ona koju pruža Austrijski ustavni sud. Tako Ustavni sud Austrije rešava po žalbama na nepravilan izbor predsjednika Republike, po žalbama na izbore za Savezno veće parlamenta, po žalbama na izbore za Nacionalno veće parlamenta, po žalbama za izbore za zemaljske skupštine, kao i po žalbama na odluke navedenih skupština o prestanku mandata nekog njihovog člana IDR, dok Savezni Ustavni sud Nemačke rešava o prigovorima protiv valjanosti izbora poslanika Bundestaga, odnosno o prigovorima protiv odluke Bundestaga o sticanju verifikacije i prestanku mandata poslanika u ovom domu. U Francuskoj u ovim sporovima odlučuje Ustavni savet koji se stara o pravilnosti sprovođenja izbora predsjednika Republike, razmatra prigovore na izbor i proglašava rezultate glasanja za predsjednika Republike i odlučuje o sporovima u slučaju osporavanja pravilnosti izbora poslanika i senatora. Prvi Ustavni sud Srbije, kao i onaj iz prethodne Jugoslavije, također ima nadležnost u ovim sporovima, s tim da ta njegova nadležnost nije primarna i isključiva jer u tom postupku zaštite izbornog prava učestvuju i organi uprave i redovni sudovi, tako da je Ustavom predviđeno da Ustavni sud Republike Srbije odlučuje samo o onim izbornim sporovima koji nisu u nadležnosti sudova i drugih državnih organa. G. Suđenje po optužbi protiv visokih državnih funkcionera. U ovom slučaju ustavni sudovi se izjašnjavaju o krivičnoj odgovornosti.